Nafarroan eguraldi aldetik ba udaberria heldu dela esan aldugu. Politikarloan aldiz, ez. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Horixe, esan duguna, ba, politikarloan gauzak ba, ilun daude Nafarroan, hor dugu, Nafarroko Partido Sozialista eta zentsura mozioa, egingo ez dutena.
Primaderarik ez heldu Nafarroanat, esanen luke baten batek horixe da gertatu dena, ez da hit, inorke ilusio egin ote zuen eta oingo honetan bai, alderdi sozialistakoak ausartuko ote ziren eta, baina horre ikusi da, lehenagoko lepotik burua, gandorrik gabeko oilarrak, eta Madrildik angindutakoari men eta hemen eta hotzan eta burumakur. Duintasunik ez dute dimisio bat emateko ere, ja ez bakarrik aurka egin edo bentsate saiatu disidentzia edo ez da itin sumisioren bidetik edo egin zizaketenak eba, alakorik bat ere ez. Eren egun gauean Madrildik Ferraz kaleko egoitzatik iritsi zen agindua. Nafarroko sozialistek ez zutela inola ere kointziditu behar bildukoekin. Eta hortaz zentsura mozioari ez. Ez haiek aurkeztutakoari, baina ez ezkoa esan behar ziotela baldin eta beste inork aurkezten baldin bazuen. Nafarroko sozialistak atzo batzarrean bildu eta luzatu bai luzatu dira, izan omen dira protesta batzuk, izan omen ziren batzarretik martxa egin zuten beste batzuk, baina azkenean bozketara atera eta onartu egin dute, ontzat eman, Madrildik etorri zaien agindua. Hemen egia esan da batzuk ilusio egina zuten, oraindik ere sozialistak hemen Nafarrek aurka egin erote zioten Madrildik etorri eta bari. Madrildik etorri den hori bai dela begiratzekoa, zen eren egun gauean esan zuten Ejekutiba Federalak hartutako erabakia zela. Baina, batzorde ejekutibaren bilerarik etzen izan. Ferraz kaleko bulegotatik batzuk hartu zuten erabakia eta ejekutibako bestei telefonoz jakinarazi zieten. Beraz, ja ez bakarrik erabakiaren mamia antidemokratikoa Nafar euren alderdikide Nafarri eta oroar Nafar guziei irein egitea erabaki hartzeko modu ere antidemokratiko izan da. Hor Perez Rubalcaba jauna eta bistan denez Elena Valenciano andereak hauteskunde Europarretako kandidatuak ez du inola ere itzalik nahi, bere kandidaturari trabarik nahi ez, eta ikusi denez, eskuina kapaz denez, hor mehatxu eta txantajia egiteko bildurekin ezertan kointziditu ezkero garesti orain eraziko dietela hori botoetan, eta hori izan da. Ematen duenez, kalkulo bat, Nafarrotik kanpo hartutako erabaki bat, hemen Nafarroko agintaritzarekin zer gertatu behar den, ba, hola erabaki dute. Oso kontutan hartzekoa da datu bat. Espainian diren probintzi, herrialde guzietan, Nafarroa da sozialistek botu gutxien lortzen duten herrialdea. Portzantaje hori ez da iristen 115ra, beste herrialde guzitan gehiagokoa da. Ta ematen duenez, pues, gutxi, galtzeko gutxi, ikusi dute Madrigo Ferrazetik, eta pues, funtzean ez zaila inporta. Hemen ja 115etik utxaren pare gelditzeraino hori egin baitute. Ilobi politikoa sakondu dute, hemengo Nafarroko sozialistena hori da egin dutena. Bueno, ala komeni zaielako, nahiago ustelen konplize izan, ba, abertzaleekin koinziditzia, baina hori da gertatu dena, eren egun hemen geure irrati honetan, Euskal Herri irratian, iritzi emaile batek esan zuen modukoa esan dezakegu, Madrilen Ferrazetik etortzen dira, Ferrazera begira denak, bueno, pues joan ditezela antzarrak Ferrazera, antzeko zerbait hori da, hemen dikatera diteken konklusioa. Atzo jende multzo bat, Sarasaten, hor sozialistak bilduta zeuden bitartean, ustelak kanpora esanez, izan ere, ba, horixe, puska baterako, izanen dugu, UPNren, Bazinanderearen gobernu aldia, gobernu ustela, adiskide eta bezeroen mesedetan gobernatzen duena, eta horretan konplize Nafarroko sozialistak. Hori da, beste puska baterako daukaguna.
Bestalde, Xabierraldia, Javiera da, izango dugu asteburu honetan.
Bueno, pues bai, eta horrengoan ere bai, Martxoko bi asteburutan egiten dira, eta daureko aditu dugu, ostiral goizetik, eta herriberatik eta abitu direla. Hau gogoratzekoa, Frankoren garaipenaren ondotik antolatutako erromesaldia, batzuk horre kutsu erlijiosoa, besteak oraindik ere aurkitzen diote, kutsu fasistoide hori, beste batzuk kirol utzagatik, baina uka ezina dena, ba, jende mugimendu handiskoa generatzen duela, eta ere hori bada. Badira, bestelako mugimendu eta mobilizazioak astebururako, esan nahi dute bihar martxoaren 8a eta emakumeen eskubideak aldarrikatzeko eguna. Gaur ostiral honetan badira hor saio eta ekinaldi batzuk, gehien bat sindikatuek eta nork bere aldetik antolatutakoak. Eta bihar mobilizazio eta konzentrazioak eguerdian, bihar manifestazioa, eta horren ondotik hor emakume talde batek alako dantza eta koreografia kolektibo bat prestatu du, eta hori eman egin behar dute Gaztelu plazan, manifestazio bukatutakoan irudi zartu nahi dute, eta hor flash mod edo gisako horretan, okara espaldin bagaude, okara entenditu espaldin badugu, eunda santi mamina, doinuaren ritmo izanen omen da, bueno, batzuk bakegu, ensaioak eta ginak dituztela, baina hor partizipazio jendetsua nahi dute hori, bihar izanen da, eta emakumen eskubideen aldarrikapena egiteko modu bat.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zogele.
Agur.